sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaata galgal sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 8 meetirbaandii 19:25 fi 31 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Babarottoole ansoraala keessan keessummees har guyyaan kamii san kololeessii 13 bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin Washington DC irra raadiyoonii fi televizyiinii Naayil sa'aatiin sanii dabruu jirtu caqasuu jirtani adootan jennu kiiloo herzii 15,000 fi 7 irratti akka dansaanu caqasuu dandeettan.
Mormii fi hokkara Oromiyaa bulchiisa naannoo Amaaraa sanatti aansee labsii mootummaan Itoophiyaa baasee irratti misriin dantaalaa Ameerikaa ibsa baaseeraa mataa oduu har'aa tattam jirtu.
Qophiilee har'a qabnu keessaa godin shawaa baha aanaa sooddoo dachii keessatti jimaata dabree asitti akka jiraattotii jedhanitti nama 10 caalaatti dhumatee jedhan keessumattuyyuu waraana mootummaatti fixee jedhani. Gama kanneen ammoo mootummaan Itoophiyaa akka itti gaafatamaan paartii koongireesii federaalistii Oromoo jedhutti uummati Oromiyaa chocho'e hiriira bahuu jira. Kunin ammoo mootummaan kunin uummata kana caqasuu malee hawaasii Oromoo Affaarii fi uummata Itoophiyaa kaa gargara har'a Beeljiyeem magaalaa Biraasils keessatti hiriira baay'eetiin rakkin gargara himate. Waan arsanii qopheessin keessa haga tokko oduu tasaana jalanne.
Mormii fokkara Oromiyaaf bulchiisa naannoo Amaaraa ilaalchisuun mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa labsuun isaa ni yaadatama. Ministiriin dantaalaa Ameerikaa labsii hatattamaa kana ilaalchise ibsa kaleessa baasee qabaa gabaabina yerootiif hundumaa dhiyeessuu hin dandeenye kanaaf irratti tujube.
Labsiin sun ajaja mana murtii malee hidhaa yaada ofii ibsuun ugguramuu, intarneetii cufuu, walga'ii uummataa ugguruu, uggura sa'aa kaa'uu, waan ajajeef dhiibbaan ni qabaatu ilaalchisee Yuunaayitid Isteetsi isee yaaddessaa jedha ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi bira kaleessa bahe kun. Labsiin kun yeroo kana hojiirra oola taanaan rakkoo siyaasaa qabbaneessuu caalaa ittuma hammeessaa adeema. Sirna siyaasaa hunda haammateef walabummaa bu'uuraa kabajuun roorroo hiriirtonni mormiif lammiiwwan Itoophiyaa kabiroon qaban ibsuuf barbaachisaadha jedha ibsi kun. Waamichi keenya yeroo dheeraa mirga heerri walabummaan yaada ofii akka ibsan akkasumas mirga walga'uu lammiiwwaniif mirkanees mootummaan Itoophiyaa akka kabajuuf kanneen mirga isaanii gama nagaan eegsifachuuf utuu falmanii hidhe akka hiikuuf irra deebinee gaafannaa jedha. Qaamni martinuu tarkaanfii hookaraa kan itti dabalaa biyyattii keessatti raawwachuurraa akka of qusatu cimsinee jajjabeessina. Mariin karaa nagaa jijjiirama Itoophiyaa keessaaf daandiidha. Lubbuun namoota qulqulluu hedduun badeera, waa hedduunis manca'eeraa jedha ibsichi. Xumura irrattis pirezidaantiin Itoophiyaa Mulaatuun onkoloolessa 10 ibsa paarlaamaa biyyattiif kennan keessatti komeewwan hiriirtota mormiitiin dhiyaatan keessaa hanga tokko kanneen akka mirga abbummaa lafaa fi jijjiirraa haala filannoo akka deebii itti kennan dubbachuu isaanii ni simannaa jedha ibsi kun. Mootummaanis cichawwan kana hatattamaan hojiirra akka oolchu waltajjii siyaasaa banaa taasisuudhaan walabummaan bu'uuraaf mirgi dimokiraasii heera Itoophiyaa irra taa'ee jiru kabajamuusaa akka mirkaneessu jajjabeessina jedha. Muummichi ministeeraa labsiin yeroo hatattamaa kun mirgaawwan dhala namaa heera Itoophiyaatiin mirkaneessaman hin diigu jechuu isaaniis qalbeeffannee jirraa jedha ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi biraa bahe kun.
Waggaa darbee kaasee mormiin Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru sochii uummataati jechuudhaan dura ta'an paartii Koongireesa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsanii jiru. Kanaafis mootummaan gaaffii uummataa akka dhaggeeffatuuf gaafataniiru qabsoo keenya hamma mootummaa demokiraatawaan biyyattii keessatti argamutti itti fufna ka jedhan Dr. Mararaan caasaan siyaasaa lammiiwwan biyyattii hundumaa hirmaachise hanga uumamutti gatiin hanga hagamii ba'uyyuu qabsoon keenya itti fufaa jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa tooftaan hordofu gam takkoon uummataaf waadaa seenaa gama kaaniin immoo uummataa dabuudha jedhan oduu booda gabaasa qabna. Hiriira mormii Oromiyaa waliin walqabatee dhaabilee biyya alaa hedduu Oromiyaa keessatti miidhamaa jiran. Kun immoo bulchitoota Itoophiyaa akka jedhanitti guddina dinagdee Itoophiyaa duubatti deebiseera. Xiinxaltoonni immoo gama isaaniin mootummaan waan uummati himate caqasuu qaba. Kana malees dinagdee qofa otoo hin taane mirgi uummataa ilaalamuu qaba jedha. Saalem Salamoontu gabaase sora.
Hiriirri mormii Oromoo eegii jalqabe amma tutturuutti jira. Nam hedduutti dhumate qabeenya hedduutti badelle. Hiriirri kun qabeenya dhaabbilee mootummaa miidhuun Miduni akabulchoti Ethiopia jedanitti guddin biyititun keesi jirtu duubatti deebisa. Ministeri odeeffannoo Ethiopia obbo Geetachoo Reddaallent dhiyootanalle tanuum jechuu jira. Akka Directory Institute Auckland ta America California jirtu tadha dhaaba mirga namaatii fi dinagdee qoratu jechuu Anruuda Mitaaletutti guddin dinagdeetii fi harka ganaatiin guddate jedhanii haasawuun qofti falintaatu.
A government needs to recognize that you cannot just focus on building your economy and talk about double digits.
Dinagdeen demokraasii hin qabne yookaan ammoo demokraasii hin kennine waan ummati seeraan argachuu maal hin kennine fi yayyaab hin qabdu guddachuullee hin dandeettu jedhu. Rakkoo hiriir mormii Oromiyaatiin walqabateen akka televizyiinii Itoophiyaa irra jedhanitti warshaa 11 fi makiina 60 gubatee daarata'e. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo biyyitii keessa jirtu fala dha'uuf jedheetiin dhiyootana labsii muddama tajaajila turte baase. Akkuma muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny jedhutti labsiin tun yoo lafti wayyaa dhufte jija asitti iyyuu ka'uu dandeetti. Akkuma muummeen ministeera kunin yooyyuu guyyaa dheengaddaa chaansileerii Jarmanii Angela Merkeliin Finfinneetti wal dubbatan jedhetti Itoophiyaan demokiraasii wayyaa Itoophiyaatti demokiraasiin wayyaa'uu malte paarlaamaa keessallee uummati harki 49 akka isaa malatti namis bakka bu'u akka tansaa hin arganne. Mootummaan Jarmanii akka mootummaan uummata wal mari'ateetiin marii taa'uu fedha. Uummata rakkoo himatallee gara naasuutiin caqasaafi jedhe chaansileeriin tun. Jarmaniin dhaabbilee hedduu Itoophiyaa keessa qabdi. Dhaabbileen tun waan ammaan tan Itoophiyaa keessatti deemuu jirarratti yaaddoo qaban. Bun harka 30 caalaa Jarmaniitti Itoophiyaa irraa bite wayaa hedduullee akkanu. Akka ministerii waajjira odeeffannoo Itoophiyaa obbo Geetachoo Reddaa wiixata dabre gaazexeessotaatti himetti maasaan daraaraa harka 90 caalaa kaaziwaayiif hawaasa jidduu jiruuti warshaa hedduutti rakkoo hiriir mormii Oromiyaa tanaan miidhame.
More than 90% of the flower farms have been attacked. Textiles
warshaa harka 90 caalutti miidhame naannoo tana keessatti wanti Itoophiyaan gannu 15 haga ganna 20 keessatti gama guddinnaatiin hojjate naannoo Oromiyaa keessaa barbadoofti lubbuu nam hedduu nagaatti bade lafa seer hin qabne uumuu fedhanii jedha. Akka obbo Geetachoon jedhutti qabeenya dhaabbilee biyya alaa hedduu kan akka Daachi Afrikaa GCBV jedhanii fi warshaa Israa'el faalleen warra miidhame keessa tokko.
Kutaa Somaaliyaa gama kibbaa Beey jedhamtu keessatti haleellaa konkolaataa tokko irratti banamee booda immoo gubate keessaa har'a ganama loltoonni mootummaa Somaaliyaa yoo xiqqaate jaha ajjeefamu kanneen ijaan arganiif aangoo'onni ibsaniiru. Haleellaa handaara magaalaa Baay'idawaa keessatti gaggeeffame kanaan namoota kabiroo shan akka hamaatti madaanii gara hospitaalaatti geeffaman. Hidhattoota Al-Shabaab kanneen hidhannoo gurguddaa qaban kun loltoota konkolaataa Toyota dugda duubaan banaa ta'e meeshaa farra xayyaaraa fe'aniitu deemaa jiranii haleelan jedhu aangoo'onni waraanaa mootummaa Baay'idawaa. Konkolaataan sun buufata loltoota mootummaatti naannoo sana jirutti nyaata geessaa turte Al-Shabaab balaa kanaaf itti gaafatama fudhateera. Murni loltoota gamtaa Afrikaa gandeen Moqdishoon ala jiran too'ataa jiran sakattaa akka dabale kunis konkolaataa sibiila uffatan sadii dura lafoo deemuudhaan boombii loote seentonni Al-Shabaab awwaalan barbaachaa jiru. Kunis boombii awwaalanii ituu hin dhoyin dura bira ga'uuf ta'uun ibsameera. Yeroo waggaa shan caaluuf humnootiin gamtaa Afrikaa kanneen Amison jedhaman hidhattoota Al-Shabaab magaalaalee gurguddaa keessaa xaanii baasanii turan. Garuu hidhattoonni kun deebi'anii wal gurmeessuun dhukaatota hojjetan lafa keessaa awwaaluun socho'aa jiru. Kunis kanneen loote seentota irratti duulaniif akkaan rakkisaa ta'u itti aanaa ajajaa waraana Amison ibsaniiru. Loote seentonni dhukaata akkasii hojjechuuf caasaa ofii qabu. Kanas loltoota ofii sibiilota irratti gargaaramuu jedhan oduun keenya kanu.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Hawaasi Oromoo Affaarii fi hawaasa Itoophiyaa gara biyyoota ollaa isii akka Faransaay fi Hollandii fi biyyoota ollaallee dabalateetiin Beeljiyeem magaalaa Biraaselsitti walitti dhufeetiin hiriir mormii ba'e uummata irreechi bishooftuu irratti dhumateef gadde akka koomishiin Awurooppaa Itoophiyaa qarqaaruu dhaabullee gaafate. Tigistiitti warra hiriir ba'e keessa dubbise kuno.
Obbo Yaayyaa Abdallaa durataa hawaasa Oromoo Beeljiyeemii. Hiriira har'a Beeljiyeem magaala Biraazil keessatti hawaasoleen adda addaa walitti dhufanii qopheessan kana namoota qopheessan keessa tokko. Obbo Yaayyaa waa'ee hiriira kanaa nutti himuudha heeyyamuu keetiif galatoomii. Hiriira kana eenyu qopheessee kaayyoon isaa maali?
ayee hiriira nagaa arraan tana ka magaalaa Brussels irratti gaggeeffame kana warri qopheessine hawaasa Oromoo Beeljiyam, hawaasa Affaar kan Beeljiyam keessa jiraatuu fi akkasumatti illee hawaasa Itoophiyaadhaa kan biyya Beeljiyam keessa jiran ta'uudhaan akkuma gartee irreecharratti rakkoon uumame saniin walquunnamtii qabna jechuun hiriira nagaa yeroo amma dura illee akkasuma qopheessine jirra. Kanaaf akkanatti qopheessuudhaaf deemnaati akkamii walii wajjin haa baanu jennee walumatti dubbachuudhaani hawaasonni kun dura taa'onni isaanii walitti dhufanii haasa'uudhaan akkasii qopheessanii jechuudha. Kaayyoon keenya egaa akkuma beekamutti yeroo ammaan tana mootummaan nama nyaataan wayyaaneedhaa uummata keenya karaa adda addaatiin fixaa jira. Kun sabaa fi sablammoota hundallee ka gaddisiise uummata Oromoo keessaa'u hedduu ka gaddisiise nutilleen gaddanutti dhagahame kana akkasumatti illee mootummaa kanarratti dhiibbaa barbaachisaa akka koomunitiin Awurooppaadhaa gootu itti himuudhaaf amma durallee akkuma godhaa turetti gadda keenyaas ibsachuudhaaf sagalee uummata keenyaa ta'anii akkasumatti sagalee isaanis dabarsuudhaaf hiriira kana qopheessine jechuudha.
Egaan hiriira irraa kun fundura waajjira koomishinii Awurooppaa magaala Brussels jirutti kan qophaahe itti gaafatamtoonni yookaan immoo waajjira san keessaa warri wajjin haasoftan hoo jiraate?
Isaanitti xalayaa teenya itti galchinee turre mootummaa Itoophiyaadhaa kana akka gargaaru akka dhaaban dhiibbaa adda addaa akka godhan keessaa yeroo ammaan tana labsa wayii tokkos baasanii jiran labsa ittiin gartee tana dura nama ajjeesaa turan san kan ittiin seera qabeessa godhachuuf barbaadan san illee akka dhiibbaa irratti godhan kayyuuni dubbisne isaan illee deebii gaarii nuu kennanii jechuun karaa adda addaatiin dhiibbaa akka godhaa jiran. Labsaa amma baasan kanallee akkaataa itti nama miinesh kanaan irratti hojjechaa jirraa jiraani. Walumaa galatti gaa akka isaanirraa illee hubannetti summaa wayyaaneedha addunyaa biratti fuula dhabaa akka jirtu isaanirraa illee hubanne dhiibbaaleen akkasitti akkatti fufsiisaa jiran hubsanii jiranii sunilleen akkatti hubannee jiran jechuudha.
Namni irratti hirmaatee meeqa hin ta'a?
Toora nama 300 kana irratti hirmaate. Biyya adda addaa irraa illee dhufanii Hoolaand irraa namoonni dhufanis jiran Faransaay irraa namni dhufanis jiran.
Egaa kanatti itti fuftanii hiriira har'aa kanaan booda wanni yaadame hawaasni kun wajjin hojjechuudha yookaan immoo keessan hawaasni keessan akka hawaasa Oromootti kanaan wal qabatee karoorri jiru jira?
Har'aa'u bakka lamatti baallama qabna ture bakka lamatti dubbisneeti akkasitti dachaane kana boodaas yeroo irraa yerootti itti deeminee tokkoffaa karaa walqunnamtiitiinis isaanii hojjisu walqunnamna hiriira nagaatti ni qopheessina san qofa osoo hin ta'in haala gartee sochii uummata keenyaa kanatti deeggaruu dandeenyu irratti bifa adda addaatiin waa hedduu hojjechuudhaaf wanta qabna jechuudha sagantaalee qabna jechuudha kun waan dhugutaka goonee dhaabbannu osoo hin ta'in waan yeroo irraa yerootti goonu jechuudha.
Tole obbo Yaayyaa Abdallaa guddaa galatooma.
Isinillee galatooma.
Amma mata duree lammeessoo dabar hiriir mormii Oromiyaa ganna ammamoo mul'achuu jiru kana akka itti gaafatamaan paartiin koongireesii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa jedhutti hiriirri kun sochii uummataati. Mootummaan ammoo uummata socho'uu jiru kana caqasuu malee. Oduu tana gaazexeessituu VOA Nairobi jirtu Jill Craigitti Dr. Mararaa dubbisee erge tujube.
Hiriirri mormii Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti ka'e sochii uummataatii jedhu dura taa'an Kongresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa. Mootummaan sagalee uummataa akka dhaggeeffatullee waamicha dabarsan.
Our struggle until a democratic state is created in the country. Political system that equally treats all the citizens of the
tunini sochii uummataa tokkaan ammoo qabsoo uummataati. Qabsoon tunini haga mootummaan demokiraataa waan caasaan siyaasaa gochii cuftii namni cuftii qooda keessa qabu jiraatutti gargar hin jettu wanti feetu dhumnaan gargar hin jettu.
Mootummaan tooftaa waadaa seenuuf adabutti gargaaramaa jira. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalany jijjiiramni siyaasaa akka dhufu waadaa seenan garuu kun yeroon itti darbeeraa jedhan Dr. Mararaan seeran bakkatti deebisa jechuudhaanis labsii yeroo hatattamaa labsanii jedhan. Mormii dhiyeenya ka'een qabeenyaan investorootaa gubataniiru. Warshaaleef qonnaan abaaboo agi tokko konkolaataa 60 kanneen ta'an immoo naannoo Oromiyaa keessatti gubamaniiru. Lammiin Ameerikaa hojii qorannaa irratti bobbaate tokkos ennaa konkolaataan ittiin deemaa turte haleelametti lubbuun ishee darbe. Gareeleen mirga namaa kan akka Amnesty International humnootiin mootummaa hiriirtota mormii irratti humna hammaa ba'a gargaaraman jechuun qeeqan. Baatii Hagayyaa keessas naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessatti ennaa humnoonni mootummaa hiriirtota farra mootummaa hidhannoo hin qabaanne irratti dhukaasanitti hedduun ennaa du'an kanneen dhibbaan lakkaa'aman immoo madaa'aniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa ministeera waajjira kominikeeshinii biraa ibsa argachuuf yaaliin hedduu taasis deebiin arganne. Itti gaafatamaan garee Transparency Group jedhamu LC Dufeef akka jedhanitti aariitu gara qabsoo siyaasaatti jijjiirame.
Because whenever violence occurs in that way, it gives another reason to the government to say, well,
sababiin saasi hookarri ennaa karaa akkasii uumamu mootummaadhaaf sababaanni dubbatu kabroo uumaaf humnoonni kun kanneen badii uumani. Kanneen akkasii waliin marii yookaan falmii geggeessuu dhugumatti hin dandeenyu. Malattiin gara fuula duraatti sosso'an irratti marii ijaarsaa geggeessuu hin dandeenyu. Kanaaf kan nuti gochuu dandeenyu aaboo keenya cimsuudhaan ummati kun siyaasa biyyattii keessatti sagalee akka hin qabaanne mirkaneeffachuudhaan waan isaan dhiyeeffatan akka hin dhaga'amne goona jedha jedhan. Dufee akka jedhanitti hiriirtonni mormii kun sagalee isaanii dhageessifachuudhaaf tooftaa adda addaatti fayyadamuu yaalan. Dr. Mararaan garuu hiriirtonni kun dhumarratti waan barbaadan beeku jedhu.
Now people want real change, you know, real change on the ground, real change the tangible things, you know.
Wanni namni fedhu jijjiiram lafa mul'atu, jijjiiram mirkanaat malee oduu dharaatii miti yookaan ammoo abdii dharaatii miti, abdii duwwaallee miti.
Mormiin kun sadaasa bara 2015 ennaa mootummaan maastar pilaanii Finfinnee labsu jalqabame. Ergasii qabee mormiin kun babal'ate mirgi namaa akka eegamu bakka bu'ummaan siyaasaaf hirmaannaan siyaasaa akka jiraatu gaafachuu itti fufe.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa danii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teennee gii jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaane yaad qabdannuu barreessaa nuu bilbilaa jecha mata duree ittaantu dabarra. Godin Shawaa baha aanaa soddoo dachii keessatti jimaata dabree asitti akka jiraattootii jedhanitti waraanni mootummaa Itoophiyaa nam 10 caalfite. Jarri kunin keessumattuu iyyuu fakkeenyaaf naannoo ganda nami keessaa dhumaat keessaa tokko bulchaan gandaa tokkollee rakkinni kun jiraachuu isaa kan ammoo nami gandisaallee keessaa nami duusaa namootti hime garasisan deebisa.
Godina Shawaa Bahaa aanaa soddoo daaccii keessatti jimaata dabre galgala keessa uummata walitti qabamee gara magaalaa aanitti magaalaa tarreetti deemaa turanitti humni waraanaa dhukaasa banee namoota hedduu ajjeese jechuudhaan kanneen nuuf ibsan keessaa tokko jiraata aanichaa obbo Leggese Galatooti.
Jarri waa'ee makinoo reecharraan kan ka'e hiriira baadii turan. Magaalli tarree kan jiran sanatti dhufaa oduu jiranuu baadiyyaa dhufaa jiranuu iyyuu piriyoo warreen jala kaatuun laga gubbaarratti eegsisan oduu magaalan geenye magaalan gaditti loloo wayiti jira wayii laga wayiti jira. Isa daaritti eeganii ijoolleen umurii 17, 18 ani 20 ani akkanas immoo warreen ijaarsa waggaa 65 keessa hin jiru 78 keessa hin jiru nama 13 hambe. Bakki isaanitti kanuma bichaa malee immoo akkanuma rukutamanii midhaan keessa galanii kan qanii sadiin booda argamantu jira.
Namoota 13 namoota rasaasaan du'an kana maqaa isaanii qabda of bira?
Qaba tokko isaaniitti sitten himaa duraan dursa manguddoo 78 obbo Baqqalaa Wadaajoo Bokkuu jedhamu. Qixxaasee immoo ganna 35-40 keessaa hin jiru Agayyuu Iyyaadoo Heeyyii jedhama. Ammas qixxaasee immoo Shuumii Abbaa Bulee jedhama. Ammas dargaggoo ganna 27 immoo Gunjoo Birmajii jedhama. Qixxaasee immoo Tafarii Biisaa Boogaa jedhama. Qixxaasee immoo ganna 14 keessa kan jiru Roobaa Bashaadaa Abboosa Kombolchaa jedhama. Qixxaasee immoo Miidhagsoo Hordofaa jedhama. Ammas anna bira ga'e kana aanuma san ta'ee ganduma tokko keessa kun bichaan hanganda addaatis jira. Ganda Laangannoo Dabballee jedhamu jira. Gaaraa Boonjaa jedhamu keessas namni lama hin jira. Aanuma tokko ta'ee ganda Laangannoo Dabballee san keessattis namni lama jira. Ammas ganda Garagateessaa jedhamus namni lama jira. Qabatamaan anan argee anan dhagee sirritti bira ga'ee hawaasa isaanii irratti an argame jara kana amma anan isinitti hime kana. Namni tokko manatti hin galle xiqqaan guddaan ala jiraan namni tasuma oduma deemaffaa bosona keessatti isaan argan jira midhaan keessatti isaan argantu jira.
Hiriira ba'anii gara magaalaatti utuu dhufanii jiranii dhukaasatti banan ka jettu kun guyyaansa yoomi?
Guyyaan isaa gaafa himaataa hanqidaanitti bari'u galgala akababi saati torobatti walgaani odo maalifi jollen kenya kun uman jedhani toldeema jiran jaarsi kun immoo dura deeme saragaga asuuta jennee itti deemnee gaafanna jee ijoollee nu jalatti ajjeestan jee odo deemaa jiruu dura deemaa jira jaarsi lagarratti rukutaman gaafa jimaataa saati torbaan booda amma halkan keessaa saati jaafi saddeeti itti fufeetuma bulee isaan booda bakka namni warra du'e kanas warra arbaatanii galuudhan kun immoo addaan bittinnaa yeroo fa buluudhan bakka bariisaatis ittuma oolanii gaxariitti gadi buuna jedhanii odoo deeman afaan jalatti eeganii isaanis ofirraa ol qobaa turanii amma kaleessasitti bakka namni manatti galle.
Gama mootummaati warri dhukaasan kun poolisoota moo waraana mootummaati moo?
Waraana mootummaati. Poolisiin Oromiyaa keessa hin jiranii magaalumarra jiru malee gadi ba'anii uummataawwan isaan lolan hin jiru poolisiin Oromiyaa. Meeshaa keessan hin kennina jabaa ati eessa jalaa ba'a amma dandeessanitti jechaa turani warri poolisoota.
Namoota hiriira sanatti hirmaannee jirra jedhan keessaa sodaa nageenya isaaniif akka maqaan isaanii hin himamne kan nu gaafatan tokko immoo akkana jedhu.
Meeshaa waraanaa harka ijoolleen harka duwwaayaati. Daandii irraa gadi siqaniiti iddoo madaalawwan yaa jiru irratti ciisanii eeganiiti achitti kan waraanni dhokaatni baname.
Waraanni ciisee dhokatee eegeeti kan irratti bane. Poolisoota naannooti moo kun waraana federaalaati.
Waraana federaalaati.
Achi booda maaltu ta'e egaa maal argite?
Tuqsiin jammaramnaan uummanni kun jalaayin eessee warri meeshaan qabne waraanni banamnaan midhaan midhaan keessatti ariyanii dhuma bakkuma isaan baqatanitti dhahanii.
Namoonni madaa'an jiru kana keessaa?
Madaa'ee illee mbule bariin duree amma tokkicha bichaatu madaa'ee hafe.
Kan madaa'an lama turanii tokko bulee du'ee kabiraa tokko qofa jiraadha kan jettu.
Tokko qofa jira.
Har'a maal keessa jira naannoon sun haala akkamitti jira?
Daandii irra yaa'aniiti kun namnis maasaa keessaa kan arguu qabareen namaa ineessan qabee maasaa keessaa hojiirra baqata. Ijoollee fa'aa karaa irratti arganii qabaniitti geessin fuuwanii.
Kan ganda hojii kana keessa yaa'aa jiran waraana moo poolisoota moo maal isaan?
Waraanuma federaalaati waraana federaalaa. Guyyaa irraa gara zuuraa oolanii bakka hojii hojiirra namni eessatti carii keessa makiina lama ammaa ase makiina afur tufe irra guyyaa irra.
Humni waraanaa jechuudha. Dhimma kana bulchaa aanaa soddo daaccii obbo Baacaa Kombolee Beenyaatti bilbilee eegaa kaasanii booda maqaa kiyya gaafatanii boodan irratti cufan adda baafachuu hin dandeenye akka yaadetti itti fufee gandeen namoonni irraa ajjeesaman keessaa tokko kataate ganda burquqqee roobalee bulchaa kataan obbo Naquu Taaddaleettan bilbilee akkana jechuun naaf ibsan.
Odeeffannoon gaa dhugaa ta'e soba ta'e hin beeku namoonni du'anii waan jamuun jira ani qulqulleessee waan hin beeku hin jiru.
Garuu isin bulchaa ganda burquqqee roobaleeti. Aanaa keessan keessatti namni du'uun beekamee otuu jiru akkamitti odeeffannoo yoo jiraateen qoratiin yoo nageessan?
Ani jeequmsi akka aanaa ollaatti gandoota ollaatti iddoo bal'aatti ka'ee ture waan ta'eef. Ani matuma kiyyaa sodaadhatanii kara mana kiyyaa manuma kiyyaan eegaa ture malee irratti hirmaadhee wanni beekuuf hin jiru qulqullummaadhaan wanni gabaasuuf hin jiru.
Garuu eega sanoo eega kun ta'ee deebi'e wanni qorattanii bira geessan jira maaliifi geggeessaa ganda keessaniiti bakka bu'aa ganda keessaniiti.
Akka ammaatitti. Gaggeessaan gandaa kamiyyuu shakkii fi sodaa keessa galee manuma mana isaa jira waan ta'eef gaggeessaan gandaatis akka gaggeessaa gandaatti hojjechaa hin jiru.
Maaliif eenyutu geggeessaree gandeeniif aanaa amma eenyutu geggeessa?
Amma ammaa kana. Yaa'u guyyaa irraa qaamni nageenya eegsisu waan irraa gara gandaa keessa galanii deddeemaa jiru malee amma ammaatti namni akka gandaatitti akka caasaa milishaa akka caasaa gandaatitti ganda keessatti bal'ifatee ganda keessa deemee odeeffannoo gandaa harkaan qabu hin jiru namni dadammaqeetuma sosodaatee ganduma ganda ofii manuma mana ofii keessatti of eegaa jira waan ta'eef namni amma kana bal'ifatee deemee hin jiru.
Garuu sochiin kun ammayyuu numa jira ammayyuu hin dhaabanne arrakkami.
Har'atti homtuun jiru guyyaa gaafa jedhamee saniin alatti odeeffannoon akkasitti nama sodaachisus hin jiru.
Kan hin jedhu amma bulchaan gandaa bulchaan aanaa waan gochaa jiru hin jiru kanaan jettan kana labsii mootummaan Itoophiyaa baase ka yeroo hatattamaa ka humna waraanaatu naannolee adda addaa to'ata jedhu sanarratti hundaa'eeti moo sanumaan durayyuu bulchoonni aanaas bulchoonni gandaas keessa deemanii yeroo namoonni du'anis yeroo walitti bu'insu uumamus qorachuu hin danda'an?
Amma bulchaan aanaatii fi bulchoonni aanarra jiran bal'aa isaa deddeematuma turanii rakkoo nama uumame jedhamee himamaa jiru kun rakkoo tasa guyyaa lamaa sadii keessatti mul'atee dhagahameedha malee saniin duras ta'e saniin asitti
ballaasan raawwatamee jiru. Yaa'u labsii mootummaan amma labsii hatattamaa baasee kanaas wal qabatee guyyaa har'aati qaamni nageenya mootummaadhaa ganda keessa galee qaxxaamuree keessa darbee waan namas gaafatanii namas tuqanis hin jiru. Ganduma keessa nannaanii namni akkuma qotatee haammatee nagaadhaan ba'ee galu waan jedhamu kana labsaa deemuun alatti namas qabanii namas ejjechiisanii waan gaafatan hin jiru.
Har'aa kan isaan kana labsan?
Arra galanii arra ganda keessa galanii ba'anii ganda hundaa keessa naannoo gammoojjii keessa seenanii ba'anii dabarsaa darban malee wanti namas reebanii akkasitti hin hojjanne jiru.
Reeffi namoota 13 ajjeefaman jedhamaniyoo amma awwaalamammoo maaltu ta'e?
Dhaawuga amma kan hunda taa'uureen awwaalamu isaani guyyaa sun guyyaa 27 irratti immoo kunuun guyyaa 2ffaa keessa jirra. Odeeffannoon jiru guyyaa gaafa 28 fi 29 irratti awwaalamanii waan jedhamu kana kan jiru ani garuu wanni ofii kiyyaa kiyyaan argee ragaa ta'u hin jiru.
Odeeffannoodhuma argattan kan isin natti himaa jirtan?
Odeeffannoodhuma.
Amma attamii haalli bulchiisa keessanii itti fufamoo maaltu ta'uuf deema? Ana keessanis haa ta'u ganda isin bulchaa turtan burqaaqqee roobaree keessatti?
Amma ammaatitti qaamni biraatis bulchaan jiru namni bakka bu'ees hin jiru anis sodaadhaan wal qabatee naannuma mana kiyyaatti irraa fagaachaa hin jiru manuma kiyyaadhaan jira. Namni biraatis bakka bu'ee kan bulchis hin jiru amma ammaa kana yaa'u siyaasaa duraan jiruun kan bulaa jiru.
Obbo Naquu Taaddalee sanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Keessi galatooma.
Ayyee nagaatti fayyaata.
Taamcha qasoo jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Imeelii keessan hedduu argachuu jirra. Rakkinni gara keenyallee hin jira jechuu jirtanii bilbila hedduutti nu dhibuutti jira. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila jecha mee Alii Birraa irrisanii kenna. Qophiin teentaa hir'aatanumaa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa kiloo herzin akka dansa qophii teenirra caqasuu dandeettan kun 15 fi 7 qophii boriitii wal agarra sagantaa afaan Amaaraa jalqaba suniin duratti mee Alii Birraa waliin.
Haadha burqaalee fi laggeen gurguddaadha mukeen bosonasi addunyaa fakkiidha gosti shimbirroolee tan halluun faayamte bineeyyiin adda adda bosanasi guute.